Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret koncertu u galeriji Kolarčeve zadužbine naše gošće su makedonska violiniskinja Frosina Bogdanovska i pijaniskinja Sonja Radojković. Do 17 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16 časova i 5 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju susretanja. Naše gošće su violiniskinja Frosina Bogdanovska i pijaniskinja Sonja Radojković. Dobar dan i dobrodošli u emisiju susretanja.
Dobar dan, blagodaram je za pokanata.
Frosina je prvi put u Beogradu, je li tako? Kako vam se čini do sada grad? Malo je hladno, tako je vjerojatno.
Malo je hladno, da. Iskreno nema mnogo prilika da prošetam. Поради проби и нормално вежбање во остатокот од времето, меѓутоа после концертот се надевам ќе им...
Да, ќе ти имати више времена, да. Па време. Београд, осим богатог културног, богатих културних догаѓања е овако и врло увече живохан, то веројатно и знаете.
Слушнала, имам и јас пријатели од Белград.
Тако да знате што се може да вас очекуе. Концерт е у галерији Колачеве задужбине с почетком у 21 час. Сонја, кој е датум у питању и дан?
Да, сутра е концерт 21. Фебруар у 21 час. Slobodan je ulaz, ja se nadam što većem odzivu publike, tako da pozivam sve slušalce da dođu.
Koji ste program pripremili, Frosina?
Znači, gavolski triler Tartini, poto Izai elegijska poema, Partok solo sonata i Izai obrabotka na kaprisot od Saint-Saëns.
Da. Kako ste se vas dve srele? I kako ste odlučile da svirate zajedno? Uvijek su mi zanimljive te kombinacije koje postoje, određena dua, trija,
neki ansambl. Pa to ću ja da odgovorim na pitanje. Ja imam divnu privilegiju da radim, da sarađujem sa vrsnim violinistom sa naših prostora, to je gospodin Vladimir Marković, koji je kao ja ruski đak, on je završio Čajkovski konzervatorijum, tamo i fakultet i magistraturu, i sa vreme kad i ja. I prosto, pošto se poznajemo i radimo zajedno, pre izvesnog vremena mi je rekao, imam vrsnu violiniskinju iz Makedonije, čiji tata je poznati graditelj violina, da li možeš da sviraš s njom u februaru koncert na Kolarcu, ja sam prihvatala naravno obe ručke i eto tako je došlo se radim zahvaljujući Vladimiru Markoviću. Znači da iskoristim priliku da ja napravim reklamu za moje koncerte koje me čekaju sa Vladimirom Markovićem na proleće, to je u aprilu. Čekaju nas dva koncerta u Muzeju Narodnog pozorišta krajem aprila i u Parobrodu, pa se nadam te da ćemo onda mi biti gosti
blagovremeno, naravno, blagovremeno ćemo obavestiti slušalce emisije susretanja o vašim koncertnim kretanjima, ako tako može.
Hvala puno.
Nema na čemu. Naravno, Sonja Radojković uvijek ima i interesantne goste, interesantne kolege sa kojima svira, uvijek ima zanimljivih priča gde je bila, šta je radila i šta je sve doživjela.
Moram samo da iskoristim dok je kod mene mikrofon da kažem da sam bila sad u Norveškoj i Švedskoj, imala sam 4 koncerta, da sam svirala od domaćih autora Dražena Kosorića i Marka Tajčevića i svirala sam po poručbini njihovog bišopa, pošto je kod njih bišop kao kod nas patrijarh. Ja sam svirala preko leta koncerte u Norveškoj, gde on bio na jednom koncertu, jako mu se dopalo kako sviram i rekao je, ja želim da ti dođeš i da sviraš naše kompozitore. Tako da je najpoznatiji norveški kompozitor Egil Hovland i to je meni stvarno čast, dobila sam poručbinu jedan sat njegove muzike da sviram i Vidara Hansena. Tako da, eto, tim povodom sam sad bila gore u Skandinaviji, a nastavljam da živim na koncertnom podijumu sutra sa Frosinom. E sad njoj prepuštam reći, ne budu pošto probljiva.
S obzirom na to da publika koja sluša i slušaci naravno koji uživaju uz emisiju susretanja koja se eto 35 godina emituje na talasima Radio Beograda 1, nisu imali prilike da nešto više saznaju o violiniskinji Frosini Bogdanovskoj. Ja ću joj postavljati neka pitanja i ja sam također znatiželjna, mada naravno znam njenu biografiju. Frosina, gde trenutno živite? Rekli ste mi da ste negde između zemalja i da...
Da, uskoro. Znači do pred skoro žive vo Vijena, rabote vo orkestarot na radiotu ORF i minatata godina vo јуни добив место во операта Лисеу во Барселона И во моментов сум, да речем, негде измеѓу, чекам документи, знаеки нели ситуацијата со нашите пасоши како нарма, се, да. Се одвива. Да, во моментов сум нарма. Дома, можам да ја наречам мала рехабилитација после овој сиот тој возбудлив живот во Виена, малку мирно.
Дали сте морали да положите неку аудицију за...
Да. За во Виена, значи, бев дел од првите виолини и три години. Во меѓувреме правев и други аудиции, секаде каде што можев, и последната беше во Барселона заради тоа што мојот брат се наоѓа таму, тој е концертмајстор на самиот оркестар Лисео.
Да. Значи, у Бечу сте били, ја тако, у први виолинама, сад предпоставам да ќете поново бити.
Да, да, во први виолинама. Ако добијам виза.
Ако да, тоа е сад вечити проблем. И меѓутим, заиста сматрам да музичари са овог нашег балканског подручја су изузетни и веома добри и да на прави начин бивају препознати управо у европским земљама и да их обе ручке прихвате, наравно, ако ставимо са стране те неке административне проблеме које сви ми можемо да имамо. И да ли још има у Шпанији у оркестру или макар у Бечу, да ли још неко био са овог нашег подручја, ким сте могли да се дружите?
Така, во Виена, можам да кажам дека Дори најдобра пријателка ми беше Наталија Исакович. Она исто виолинистка. Работевме заедно во првите виолини. Моментално, сега она доби позиција на водач на втори виолини во фолкс опера. А исто во ОРФ, како втор концерт мајстор е Кристина Шуклар, која што е исто од Србија. Тоа што мене ми е интересно кога се однесува на жичаните инструменти во оркестрите, значи скоро секада виолинистите, па добро, нека бидат генерално, нели, жичаните инструменти доаѓаат од Источна Европа. Да. Значи, дали е тоа, не знам, Србија, дали е Бугарија, дали е Полска, Чешка, значи, генерално, Источна Европа преовладува.
Гудачи, да, Источна Европа. То е одлично, онда се добие еден око кохерентен звук, с обзиром на то да е и иста школа у неку руку. Сада ќемо чути една од композиција која ќе бити на вашем репертуару. Сутра у галерији Колачеве задужбине биће то се Сенсанси Саи Каприс овога пута у оркестарској верзији, дакле виолина и оркестар, сутра слушамо виолину и клавир. 16:20, slušate emisiju Susretanje prvog programa Radio Beograda. Nastavimo razgovor sa našom gošćom koja dolazi iz Makedonije. U pitanju je violiniskinja Frosina Bogdanovska, sa nama je i pijaniskinja Sonja Radojković, a povod je koncert koji će biti sutra u galeriji Kolačeve zadužbine s početkom u 21 čas, gde će se izvoditi raznovrstan program. Biće tu kompozicija i za solo violinu, tako Frosina, a biće i kompozicija koje zahtevaju i saradnju pijaniste. Kako ste odabrali program, Frosina? To je ovako jedan vrlo reprezentativan i krajnje virtuozan program.
Bartok je svirao jednaš do svega. Mene mi je mnogo da rečem challenging. Ona je naistina teška sonata. Fizički je teška. Potoa i tehnički i notnijat tekst. I koga se slušnahme првиот пат со Сонја, та ми рече дека програмот треба да биде сериозен.
Добро, па уметничка музика захтева озбилен програм, зато и зовемо и озбилна музика.
Тоа е мала шала. Значи јас Барток ми е еден од по-омилените композитори. Јас ги сакам композиторите на 20-тиот век. Значи го сакам затоа што е малце неконвенционален. Не можеш да му дадеш многу правец како треба да биде, например, нели Моцарт треба да звучи овака, Бетовен треба да звучи така, Брамс, нели? Барток е те ослободува во изведбата. Значи можеш што и да направиш, не значи дека би било грешка, едноставно си препуштен на својата имагинација.
А опет има и доволно неких традиционалних мотива кои можемо ми да препознаемо.
Да, секогаш користи фолклорни мотиви. Да. Значи, без разлика што во овој случај се работи за 4
става, тоа се чакона, фуга, мелодија и престо. Во сите четири става преовладува фолклорната тема.
Да. Тоа е една од композиција, дакле соло соната Беле Барток, онда ќете изводите ја во ову една од виртуозних композиција. Биќе ту, подсетите ме јаш и...
Елегиска поема од Изај. Тоа е, можам да речем, моето милено дело, кое што многу често го изведувам. И ѓаволски трилер Тартини.
Да.
Како се за крај имамо едно изненадјење.
Да, нечемо изненадјење.
Нечемо го се кофме с изненадјење ради, ар нешто што ја обожавам.
Да не, немојте никад би себе откривати. Зато што онда људи и слушаоци очекују да ће то ускоро да се деси и онда само жара да се концерт што пре заврши да би се цикло бис.
Значи,
то никако.
Не, не, зината расположение за поправок. Кога го вежбаме бисот.
Да.
Rekli ste da ste došli u petak u Beograd i naravno da imate svakodnevne probe sa Sonjom. Sonja je naravno i jedna i druga ste veliki profesionalci. Koliko je Sonja vremena potrebno da se tako napravi jedan projekat?
Pa, jedan duo, jedan težak program. Ja sam se tek juče osetila slobodno, znači posle trećeg susreta. Jer veliki program, prvi put ga sviram, pogotovo Isaija i ovaj Kapris, tako da... Prosto da počnemo da dišemo zajedno, treba par dana.
Da, ali znate kako, kad eto, završite sve te silne škole i imate dosta iskustva, naravno očekuje se od vas, niko vas ne pita ni kad ste probali, ni šta ste probali, ali to su tako veoma, veoma zanimljive stvari, jer se često dešava, sigurno se slažete sa mnom, Frosina, da imate na kratko vreme da neke kompozicije naučite, šta u orkestru, šta solo, šta u nekim kamernim ansamblima, i onda počnete da razmišljate šta mi je ovo trebalo, da li će dobro da
izađe. Da, jas imav do pred skoro jedna takva situacija, baš so Bartok. Zato što znate, posle podolg period работа в оркестар, та не истата сила, нели, во оркестар и солистичко свирење.
Различито свирење, да.
И јас бев во форма, меѓутоа не во таква солистичка...
У оркестарској форми,
да,
свакако.
Не во таква,
да,
не солистичка форма, да. И почнаа да ме фаќаат помалку кризи. Дори и моите родители ми рекоа, ако ја веќе толку, ако ти е тешко, најди нешто друго. Јас реков не.
Друго нешто, нешто за уметност или друго нешто потпуно друго?
Друга композиција. Не, не, друга композиција.
Нешто друго.
Мислам дека малце касно да најдам нешто друго. Па, реков не. Значи, Барток ми беше желба одамна да ја повторам уште еднаш. Така да се надевам ќе уживаат утре слушателите.
То и треба наравно сам себе, човек уметник мора да поставља одржени изазове, јер ако увек свира нешто што је можда свирао, што зна и где се осеќа овако пријатно и комотно, да, онда у једном тренутку па и не буде баш неко претерано, не кажам задоволјство, али нема те мале ситне треме које је јако важна пред сваки почетак концерта, и онда кад вам је све једно, онда мислим да то више није толико занимљиво. Овако кад себе поставите неке препреке које морате
преќи,
да, онда испробавате себе, своје живце, своју организацију времена.
Добро, да. Мислам дека ако свириш една програма која што веќе ти е, нели, лесна во, ете така, во раце, не е толку, веќе исто престануваш да ја доживуваш. Значи, не ти не наоѓаш веќе идеи, или ти идеи кои веќе си ги ставил внатре не ти се допаѓаат, или ти стануваат монотони. А овака кога имаш нонстоп некој предизвик, кој што те држи, нели буден, за мене е многу поинтересно. Знам моментот денеска може да излезе, утре може да не излезе. Тоа е начин да знаеш дека си жив.
Да. А сигурно да се вам увек дешава да вече пред неки наступ па нешто крене да не излази, каже ја добро е што е то вечерас, To znači da će sutra uveče sigurno da izađe. Da vam se to dešava, Sonja, te neke male, pa, male koncertne misli?
Pa dobro, dešavaju se, ali ja sam po tom pitanju dosta samo zaljubljena i uvek mi, ne nije, nego stvarno nekako se pripremim, dosiram super i uvek mi bude sve dobro. Tako da, ono, ali postoji ono poznato pravilo, kao loša, generalno dobar koncert.
Da, često da. Generalni koncerti nekako budu istog dana, pa onda...
Pa da, i mi smo to imamo generalno.
Da ne kažem da bude razmak sat vremena između...
Da,
između
pa dešava se, da.
Predlažem da čujemo prvi stav iz Bachove partite u emolu, ovo svirate vi. Sonja, tokom emisije ćemo još slušati različite izvođenja vaša i još neke kompozicije koje će biti sutra na programu. Dakle, Bachova partita u emolu izvodi je Sonja Radojković. Thank you.
susretanja. Susretanja.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova 38 minuta. Naše gošće su Frosina Bogdanovska i Sonja Radojković. Najavljujemo koncert koji će biti sutra, dakle u utorak u 21 čas u muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine. To je jedan lep prostor koji ima i dobar klavir. Da li ste već bili u tom prostoru, Frosina? Niste još imali?
Nismo, ne.
Sutra ćete.
Sutra. Sutra u 10.
Da. Imate probu. Znate i sami da je Kolarac naš hram kulture sa jednom od najboljih sala, ako ne i najboljim salom u Beogradu i sa jako dobrim klavirima, što je za pijaniste i tekako važno.
Mogu reći za violinu, pošto je Rosina naravno imala sa mnom probe na fakultetu i kod mene kući svake klavire drugačije naštimao. Ja sam sad, evo, moram samo se nadovežem, ovo što sam bila u Skandinaviji, fascinantno. Čovjek mi kaže u Göteborgu, znate, u celom gradu su klaviri na, ne znam, 4-4-3 naštimani. Čujemo od Rosine da je u Beču ta frekvenca, a u Beogradu 4-4-2, ali nije. Zovem se na papiru 4-4-2. Tako da se nadamo se odrašim 4-4-2.
Pa, sigurno će biti.
Sutra je tako larac.
Zaista, da. Biće sve kako treba, sad ako se raštimuje tokom sviranja, to se naravno dešava, naravno. I tako da ništa na šta nismo navikli. Da li, Frosina, možete da izdvojite neke od značajnijih koncertnih prostora gde ste nastupali, da li u orkestru ili kao solo, nešto što vam se posebno dopalo, što vas je posebno inspirisalo? Jel prostor i tekako ume lepo da inspiriše, za ne?
Da, za mene piše nevjerovatno moето прво среќавање со Музикферен. Затоа што пораснав гледајќи го многогодишниот концерт на 1 јануари секое утро и
сви волиме тоа да гледаме утро.
Да, знаете кога ќе влезете прв пат, тоа е еден такво доживување, затоа што сте огледале на телевизија, изгледа фасцинантно на телевизија, изгледа уште по-фантастично во живо.
Да.
Плюс нели нивната акустика, тука е исто и концерт хаус, салата, значи оркестрите, како оркестри од Виена, предпоставувам и повеќето други оркестри, гостуваат најчесто во најдобрите сали, така да сум свирала во многу сали, меѓутоа за Коларац, еве да кажам, значи за Коларац, уште од дете, беше желба на мојот татко да свирам во Коларац.
Меѓутоа, како се одвива некако на станите, требаше да направам 30 години за дојдам да свирам во Коларец, да, така да мислам дека утре ќе биде на татко ми најголемата желба исполнета.
Осим што ќе публика бити задоволна и отец кога е задоволен, мислим да е тоа. Не е тоа права ствар за едног уведника.
Да, они заедно со мене ги доживуваат сите успеси и, нели, и стресови, mm-hmm. и нервози, и порази. И, така, за мене, секој му успех за нив е огромно задоволство.
Да, те лепо имати родителје као подршку или веќе нечију подршку и за себе.
Абсолютно.
Сонја, ви сте заиста обишли скоро цел свет.
Ја сам.
Кад крејате ми причате, рецимо, Вијетнам или Новом Зеланду, ја могу само
да
вас слушам.
Што борате се со мој богови, мој идоли, мој мама и тата, мама новинар, тата инженјер, нисе света музике, али сви су несебично му подршку пружали. Ја сам 9 година рекла мојма бити пијаниста, они су се смели, мисли, ај, ići ćeš на месец, али на крају сам постала то. Па, што се тиче сала, мислим, свирала сам у великим салама, на Новом Зеланду, по 4000 људи, да су ми билбордом показивали прсте, да се види у целој сали, свирала сам и на отварање опери у Осу, и тако, доста значајних сала, или у Лондону, у цркви, под диригентском палицом Джорджа Главишке, поред саме Бакингенске палате, али мене су интересантни они концерти manje profesionalno bitni, mm-hmm. koji nisu propraćeni medijski, ali mi za ceo život ostaje uspomeni, tipa koncert na golf terenu ponoćno na Majorci, kada je publika donosila čebad i postavljala po travi i svi su s onim automobilčićima dolazili, mm-hmm. i ja sam došla s tim automobilom za golf do scene koja je improvizirana u stvari kao pod baldahinom napravljeno, mm-hmm. zvučenje i klavir, ili ne znam, koncert kod Markiza od Saint-Tropea u mesu Sestri Levanto u Italiji, gde za moj dolazak ugradila lift da bi njen životni partner koji ima 85 godina mogao se popne na drugi spad, da je bio koncert, kupila klavir za moj dolazak, i tako je to stakleni klavir. Mislim, to su ovako neobične stvari, znači taj koncert nigde nije objavljen u novinama, to je za uski krug ljudi od 50 možda 100, ali to su stvari koje ja lično pamtim onako doživoto, ili na primjer mesto Akaroa na Novom Zelandu, da sam baš za lokalno stanovništvo koje su Maori, njihovo starosedeci svirala i onda doživela upravo i taj njihov način života, kuvanje hrane u zemlji koja je puna gejzira, ili ne znam, spavala sam u kući kod Maorke koja, znači, voli, pošto joj je muž Engles, pa voli do gosta da joj naiđu, mm-hmm. i onda oni imaju drvene statue vojnika koji, ako su okrenute leđima u ulici, to znači da ljudi mogu da uđu da posete, a ako su okrenuti kao straža, znači je u stvari opomena da ne možete da uđete. Tako da je to meni bilo interesantno, ona koja je Maorka, koja je navikla da živi isključivo uz prirodno lečenje, i njen muž pilot koji se kune u zvaničnu medicinu, i tako, to su interesantne stvari. Eto, to su neke dogodoštine koje pamtim, a što se tiče sala, uvek kažem,
sada
bilo je puno.
Sada sam se setila, izvinite, Sonja, i one situacije kad haljinu niste...
to sam jedan puta se vraćala s Novog Zelanda, gde sam bila na zimi na -5 mesec dana, sam sletela u Singapur, gde su sve građane ko vi i prosina da imaju 20 kila s krevetom, i ja nisam mogla da uđem da kupim haljinu sebi jednu, i onda sam morala da zamolim da se sala prema meni na +18 raskladi. Oni su u novine stavili da publika ponese džempere, ove sam da svirala sa teškom haljinom i onako kako toga izgleda sve sa rukavima dugim, da, interesantno, ali to pokazuje koliko je umetnik poštovan. Tamo se umetnik, mislim, ljudi se klanjaju od toga, da vam kažem, ugovoru piše bukvalno godinu dana pred koncert da li pijete vodu sa gasom ili bez gasa u pauzi od koncerta, ne naš fazon, ono trkni kupi do prvog kioska, pa do toga da rasklade prema meni salu na 18, čak da ja ne bi doživjela temperaturni šok. I tako, interesantna stvar.
Ali svakako da je zanimljivo kad to možete da podelite sa nekim,
naravno,
pa da vas čuje cijela Srbija. Interesantnije. Sada će cijela Srbija koja sluša emisiju Susretanje čuti drugi stav sonate za solo violinu Bele Bartoka. 16:50, emisiju susretanja polako približavamo kraju. Naše gošće su Frosina Bogdanovska i Sonja Radojković, koje će sutra nastupiti na koncertu u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Koncert počinje u 21 čas. Mislim da će vreme biti lepo, veče će biti hladno, ali neće biti nikakvih padavina.
Kažu Skandinavci, ne postoji loše vreme, samo loša garderoba. Prema tome, ko hoće da dođe, doći će. I nadam se, znači pozivam slušalce.
Skandinavci se oblače više u skladu sa godišnjim dobima, a ne sa spoljašnjom temperaturom. To vjerojatno ste primetili, ako je leto da. I ako je 10 stepeni, ići ćete u Japan.
Da,
tako da, dobro, to u Srbiji nije takav slučaj, ali svakako da publika pogotovo voli da čuje mlade umetnike za koje do sada nije imala prilike da čuje, u smislu da dođe na njihove koncerte, tako da sam sigurna da je...
Hvala za to, mladi.
Pa, znate kako, mladi i iskusni umetnici. Znači, između toga ne postoji ništa.
Hvala puno.
Vi ste mladi umetnici.
Hvala puno.
Da, sutra raznovrstan program, bit će tu i kompozicije i za solo violinu, i bit će i za duo, u smislu violina i klavir. Frosina nam je rekla kako je odebrala ovaj virtuozni, zanimljivi, težak i ozbiljan program po sugestiji Sonjinoj. Da li će uskoro biti još neki slični koncert ili se vi, Frosina, spremate da idete u Španiju?
Pa razgovarav me veke sa Sonja na tema po natamošnji koncerti. Значи за сега ги имаме во план, исто за тука, за во Белград, меѓутоа не можам да кажам точно за кој период. Да.
Биќе. Ja ne puštam neko ko dođe pod moje šake.
To je to, pogotovo kad
je neko fenomenalan muzičar kao što je Frosina, on je popuno evropski, svetski nivo. Tvrdim, garantujem svojim moralom.
Aha, odlično, i svojim umećem, da. I svojim imenom i prezimenom.
Hvala vam puno.
Možda još jednom da kažemo, Sonja, uskoro ćete također doći u emisiju susretanja, a povodom koncerta.
Povodom koncerta koji će imati sa vrsnim kolegom, violinistom Vladimirom Markovićem. Imamo fenomenalan program koji pripremamo za beogradsku publiku, a trebalo bi da na jesen i mene i kolegu Vladu Markovića čujete na Kolarcu, ali do tad na proleće, znači Parobrod i Muzinalnog pozorišta.
Da. Frosina, da li možda imate neke male rituale koje primenjujete pred nastup, osim što ćete se dobro naspavati, to sam sigurna.
Da, to jedva čekam.
Da.
Ne, nemam neki posebni rituali, ni tu pred koncert, ni tu pred audicija. Osvan kafe i cigari, ne.
Naravno, spremni ste, pripremljeni ste, svakako je potrebno dosta sna da biste bili odmorni i da svu svoju koncentraciju preusmerite na 21 čas, jer muzičari sviraju najčešće uveče, tako da vi, Sonja, da li imate neki mali ritual?
Pa da vam kažem nešto, pa spavam puno, spavam puno, idem kod frizera, šminkam se, prosto se bavim sobom i to mi diže moral.
Da, i lepo je možda i ne razmišljati, nego ne baviti se uvijek do posljednjeg trenutka muzikom, nego
pa da vam kažem nešto, ja moram čovjek da ima.
I ne može.
Da, mora emotivno da se prosto štedi za koncert, sutra ćemo imati probu pre podne i ja prosto svoj mozak ostavljam zaključan do uveče. Da.
Dakle, još da pozovemo slušaoce, sutra 21 čas, Muzička galerija Kolarčeve zadužbine, nastupit će violinistkinja Frosina Bogdanovska i pijanistkinja Sonja Radojković. Ulaz je slobodan, izvolite, dođite. Vama dvema hvala na učešće u emisiji susretanja.
Hvala te na pozivu.
Želim vam puno dobre inspiracije, naravno i puno publike, i neki sljedeći put ćemo se ponovo čuti i videti.
Sigurno.
A iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Slušamo posljednji segment Rahmanjinove rapsodije na temu Paganinija. Prijetno.